Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatrin juontavat lääkärikaksikko Enni Sandmark sekä Lassi Laitala.
Lassi, pelkäätkö koskaan, että robotit vie sun työpaikan?
Mä oon pelännyt, että robotit vie multa kaiken tärkeän, mutta työpaikan puolesta mä en ole pelännyt.
Se varmaan johtuu siitä, että sä oot psykiatri. Podiatrin tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan tulevaisuudesta ja lääkärin roolista tulevaisuudessa. Jakson vieraana on tulevaisuuden tutkija Risto Linturi. Lassi, ootko miettinyt, että mitä lääketiede ja lääkäriys on tulevaisuudessa? Valtaako robotit, sairaalat ja miten meille käy?
No mun ennuste, joka on kestänyt pitkään, on se, että valkoiset takit siirtyy roboteille ja kaikista lääkäreistä tulee psykiatreja.
Eikö sano psykiatri? No tänään meillä on tätä Risto Linturi studiossa ja sä olet miettinyt vähän enemmän tätä tulevaisuutta. Haluaisitko sä ensin esitellä itsesi?
Joo, taitaa olla joskus niin kuin 50 vuotta sitten, kun mä aloin lukea tieteiskirjoja, ja se on ehkä se ensimmäinen kosketus. 70-luvulla mä aloin ensimmäisiä tulevaisuuden hahmotelmia tekemään, ja sitten ammatti johti siihen, että ei voinut puhua yli 3 vuoden eteenpäin menevistä asioista, koska tietotekniikka-alalla asiakkaat ei olisi uskonut niitä, kun kehitys oli niin nopeata. Mutta nyt tuossa 90-luvun loppupuolelta mä oon päässyt siihen, mitä mä alun perinkin halusin tehdä, niin kuin sellaista yleistä tulevaisuuden hahmottamista ja yleistä niin kuin sitten toimialakohtaisesti, niin kuin oon koittanut käydä läpi kaikki tärkeät aihealueet ja ehdottomasti lääketiede on yksi niitä suurimpia.
Miten pitkälle aikavälille uskaltaa lääketiedettä ennustaa silleen uskottavasti?
10 vuotta. 10 vuotta. Sitten kun mennään siitä eteenpäin, niin ne alkaa olla semmoisia villejä juttuja.
Mä haluan tänään edetä niihin villeihin juttuihin, koska musta villit jutut on oikein mielenkiintoisia.
Voidaan mennä niihinkin, mutta ne 10 vuoden sisäänkin tulevat kuulostaa aika villeiltä ja 10 vuotta ehkä sen takia lääketiede on kuitenkin niin kuin siellä on jarruja ja hitautta aika paljon niin kuin hyväksyntämenettelyissä. Ne kliiniset testaukset vie aikaa ja ne, jotka nyt on niin kuin labrassa melko lailla prototyyppeinä toimivia systeemeitä, niin on ehkä 5 vuoden päästä aikaisintaan markkinoilla.
Hyväksyntä ja tämmöinen tutkiminen tai turvallisuuden tarkistaminen vie aikaa. Menetetäänkö me ihmishenkiä siinä, että me varmistellaan asioita liikaa?
Menetetään varmasti, että se niin kuin se on sama kuin robottiliikenteen kanssa, että jos me halutaan niin kuin hullun varmoja, täysin varmoja systeemeitä, niin sinä aikana kuolee miljoonia siihen, että me käytetään nyt epätäydellisiä systeemeitä.
Aivan, että me ollaan paremmin siedetään näitä vanhoja virheitä, mitä me ollaan totuttu tekemään, kuin uusia mahdollisia virheitä.
Joo, tämä on ihan selvä. Mutta on kyllä lääketeollisuuden intressi tuoda uusia asioita nopeasti markkinoille kokeilematta, niin ne virheetkin voi olla kyllä aika massiivisia sitten siinä, jos huolimattomasti tehdään jotain.
Menneisyydestä ainakin talidomidi näyttäytyy sellaisena, että sen jälkeen niin kuin lääketieteessä regulaatio tai niin kuin lääkkeiden regulaatio paljon sieltä lisääntyi, koska oli tutkittu paljon vähemmän ja sitten tietty siitä kärsittiin.
Mutta mitä jännää meille on tulossa lääketieteen saralle tässä? Pysytäänkö poluiset lääkärit vauhdissa?
Lääketieteen opintojen aikana lääketieteellisen tiedon määrä noin kaksinkertaistuu, että eihän sinne kukaan voi pysyä kärryillä. Mutta mitä uutta, niin kyllä mittalaitepuolella on tulossa valtava määrä uutta. Siellä on todella hämmentäviä uusia juttuja Mulla on semmoinen väite, että 10 vuoden päästä kotona voi tehdä, edistyneessä kotitaloudessa voi tehdä saman määrän erilaisia lääketieteellisiä mittauksia kuin keskussairaala labrassa tänään. Ja mä tiedän, että keskussairaala labrassa ei osata kaikkia mittauksia tehdä, kun ne lähettää ne sitten jonnekin erikoislaboratorioihin, mutta se mitä keskussairaala labrassa itse osataan tehdä, niin suurin piirtein sama.
Eli ainakin ne kaikki, mitä päivystysaikaan saa keskussairaalassa, koska nehän katsotaan siellä, niin paljon saisi kotona tehtyä.
Niin paljon, ja tietysti ne viljelyt ja kaikki. Ja tämä muuttaa tosi paljon. Ja mihinkä tämä perustuu, niin nämä uudet testit tehdään fotoniikan avulla, plasmoniikan avulla tehdään siten, että ei niin kuin käsin koskematta valon niin kuin optisin metodein.
Eli ei tarvita verinäytettä enää.
Voi olla, että verestä tehdään jotain, mutta osa voidaan mitata ihon läpi verestä niin kuin koskematta siihen ihoon. Voidaan esimerkiksi ultra tehdä koskematta ihmiseen ollenkaan laaserilla etänä, jolloin kotona voi tehdä ultran siten, ettei se ole enää herkkä sille lääkärin kosketukselle, ei tarvi osaamista, ja sen voi lähettää sitten eteenpäin. Hengityksestä voi tehdä testejä. Meillä on ne erilaiset rekkulat ja rinkulat kiinni meissä, tai me voidaan niellä jotain pillereitä, jotka mittaa meitä sisältä käsin ja lähettää kännykkään viestiä sieltä sisältä.
Eli nyt jos hengityksestä on saatu lähinnä alkoholipitoisuus ja nielemällä on lähinnä jotain kapseli tällaisia kuvantamisia tehty, joka sitten pitää se kamera poimia sieltä ulosten joukosta, niin tästä ollaan menossa aika paljon eteenpäin.
Joo, ollaan menossa, että hengityksestä voi erottaa syövän tai niin kuin kadun vastapäiseltä puolelta erottaa ihmisen hengityksestä, onko se käyttänyt huumeita tai jotain, että nämä äänestä voi erottaa psykoosin ja näistä tulee.
Lassi, tästä tuli sun työkalussa.
Tulee se. Ihmisten ääntä me ollaan käytetty, mutta siinä on sanatkin ollut merkityksellisiä.
Näistä tulee sillä tavalla mielenkiintoisia, että se sitten tämä niin kuin väärien positiivisten ja väärien negatiivisten määrät ja muuta, mutta verikoe yhdistettynä haastatteluun esimerkiksi ennustaa psykologisia häiriöitä ja itsemurhatendenssiä paremmin kuin pelkkä haastattelu. Eli siitä verikokeesta saa parannettua sitä lopputulemaa. Mutta nämä verikokeet kotona, niin sehän ei, se vaatii sitten jonkun vehkeen robotti, joka ottaa sen verinäytteen. Niitä verinäytteitä ottavia robottejahan on jo.
Eli tämä kaikki voisi olla niin kuin 10 vuoden päästä meidän kotona?
Tämä kaikki voi olla. Ja sitten nykyisiin vehkeisiin verrattuna, niin nyt vielä viljellään. Ja nämä uudet tekniikat on sellaisia, että niissä ei tarvitse viljelyä. Ja silloin ne kalibroinnit ja muut, mitkä nyt vaatii sitä laboratoriotekniikan osaamista, niin ei tarvitse sinne. Laitetaan se näyte, tietysti täytyy olla puhdas, mutta jos se on kertakäyttöinen, niin se on puhdas ja robotti ottaa, niin se on puhdas. Eli se puhtausasia, viljely ja kalibrointia ei tarvitse, koska se optisesti tehdään ja tietokone lukee sen. Ja
se varmaan on aika paljon nopeampaa, koska viljelythän vie aikaa.
Joo, viljelyt vie aikaa ja ne voi saastua helposti ja siellä on paljon ongelmia. Ja viljely ei kerro sitten sitä niin kuin määrää. Mutta sitten kun me tehdään todella herkällä tutkimuksella, joka esimerkiksi jakaa sen näytteen satoihin tuhansiin kanaviin ja tutkii jokaisesta kanavasta erikseen, niin sitten me nähdään se niin kuin hyvin hienojakoisetkin ainesosat ja nähdään niiden määrälliset suhteet ja kun pystytään tunnistamaan vaikka verestä eri signalointiproteiinit ja mikroRNAt ja kaikki muut. Ja nyt näillä tekniikoilla jo niissä isoissa labroissa tutkimustasolla pystytään verestä tunnistamaan tosipa puhui siitä, että heidän tuleva laitteensa pystyy tunnistamaan 13 eri syöpää.
Okay. Myydäänkö nämä laitteet kuluttajille vai onko se silleen, tuleeko se niin, että terveydenhuollosta jotenkin annetaan ne kohdennetusti, koska tulee vaan mieleen, että jos ne myydään kuluttajille, niin analysoiko Google ne sitten ja myykö Google ne tiedot sitten vakuutusyhtiöille ja ihmiset tulee ongelmia tästä, vai onko tämä kaikki hyvä?
Iso osa laitteista, niin kuin nämä erikoisimmat tällaiset, niin kyllähän ne on sitä keskussairaala- tai erikoislaboratoriotavaraa. Mutta sitten on osa vehkeitä, josta tulee ihan selkeitä kuluttajatuotteita, että kyllä tämä niinku, onko bakteeritartunta tai virustartunta tai tällainen, niin kyllä se tulee varmasti kuluttajatasolle.
Tuleeko tämä sitten tällaista itsediagnostiikkaa ja muuta lisäämään sitten, kun näitä laitteita tulee ja ne antaa meille enemmän tietoa?
Tässä on kahtalainen vaikutus. Yksi on se, että niin kuin etädiagnostiikka, eli potilas voi tehdä kotona tutkimukset. Nyt FDA on hyväksynyt jo näitä retinapohjan skännereitä ja tärykalvolaitteita, kameroita sille, että voi kotona kuvata ja lähettää lääkärille sen sitten katsottavaksi. Ja tämä etädiagnostiikka, niin tähän johtaa sitten siihen, että ei tarvitse matkustaa niin paljon ja sitten johtaa siihen, että se jatkuva mittaaminen, kun me voidaan jatkuvasti mitata, niin sillä saa aikaisemmin irti ongelmia ja tietysti lääkäreille tulee enemmän kuormaa siitä kaikesta hälystä.
Just mietin, että saako tuosta sen lääkärinkin pois, jos laitat kuvia sun tärykalvosta, että kone sitten kertoo, onko se ok vai ei?
Joo, saa, mutta mä luulen, että on niin kuin joku raja sitten siinä. IBM:llä on vehje, joka silmänpohjan kuvauksista pystyy tunnistamaan, oliko se 50 eri silmäsairautta niin kuin tyypillistä silmälääkäriä paremmin, mutta kallis vehje ja se kuvaaminen vaatii, että sille vehkeelle otetaan se kuva, niin vaatii asiantuntemusta, kun se 3D:nä otetaan silmänpohjasta, niin se ei niin kuin ihan jokaiselta onnistu. Että tulee paloina ja pätkinä ja tämä tulee lisäämään etädiagnostiikkaa. Ja etädiagnostiikassa nyt sitten, kun palpaatio on ihan niin kuin tyypillinen diagnostiikkametodi.
Joo, ja potilaat toivoo, että niitä kosketetaan.
Joo, niin ei nyt sitten voi sitä metodia käyttää etänä, mutta sitä ultraa voisi käyttää. Ja sillä voi korvata osan siitä palpaatiojutusta. Ja niin kun, et meidän täytyy sitten löytää siihen etädiagnostiikkaan uuden tyyppisiä metodeja ja opettaa niitä uuden tyyppisiä metodeja.
Siinä on varmaan sekä lääkäreillä että potilailla sitä aika paljon oppimista siinä, niin kuin, että on potilaalle oppimista siinä, että kotona teet mittaukset ja etänä on lääkäri ja toisaalta lääkärille, joka on tottunut koskemaan ja muuta, niin se varmaan ei se ainakaan työn hektisyyttä vähennä, että se on tolleen tehtäisiin.
Ei se, joo, ei varmaan, niin kun on paljon uutta opittavaa ja tulee paljon yllätyksiä vastaan, niin sitten se jännitehän siinä kasvaa monella tavalla, mutta sitten siellä on niin kuin hyvinkin yllättäviä juttuja, mitä tämä tietotekniikkakehitys tuo muassaan, niin on vaikkapa nyt se, että meillä kotitalouteen saataisiin mittalaite, joka mittaa niin kuin 5 eri elintoimintoa yhtä aikaa. Ja millisekunnin tarkkaan korreloi ne toinen toisiinsa, niin saa huomattavan luotettavan diagnoosin esimerkiksi keuhkokuumeesta, joka on vaikea diagnosoitava niin kuin ihan pelkästään, kun lääkäri yksittäisiä asioita mittaa kerrallaan, niin se ei niistä tule niin helposti ilmi, mutta sitten kun on kaikki 5 yhtä aikaa ja tietokone korreloi ne keskenään, niin niistä korrelaatioista tulee.
Tämä on joku ihan konkreettinen kehittely oleva tekniikka.
Joo, on. Tämä on ihan, tämä oli Tricorder X-Prize-kilpailussa oli tämän tyyppinen tehtävä, josta sai 1 000 000 palkinnon se, joka tämän voitti.
Ja okei, minkäs muotoinen laite tämä nyt sitten on kyseessä, jos pystyt kysymään tarkemmin?
Se oli semmoinen kannettava vehje kotitalouksille tarkoitettu. Ja,
siis pitääkö se pukea ihmisille päälle? Mitä se, mikä ne 5 elintointa oli, mitä se mittaa?
Hengityslämpö. Niin
joo, syke. Ja sitten syke ja verenpaine ja veren happipitoisuus muistaakseni ja mitä, mutta kun niillä eri valmistajilla, niin ne oli vähän eri asioita, mitä ne mittasi ja millä tavalla ne mittasi. Siihen alun perin osallistui satoja firmoja esikarsintaa ja ne sitten väheni loppua kohden ja kaksi voittajaa valittiin, jotka läpäs sen, että ne maalikon kädessä kannettava laite pystyy tunnistamaan 13 tautitilaa hyvin. Ja osa oli aika vaikeita.
Mut mua kiinnostaa sitten, jos me mietitään tulevaisuutta, että nykyään tulee vastaanotolle potilas, joka on katsonut Googlesta jotain ja ehdottaa lääkärille diagnoosia, niin nyt kun tulee kuitenkin näitä tällaisia mittalaitteita ja varmaan kaikennäköistä muuta, niin tuleeko ne potilaat siitä lääkärin vastaanotolle silleen, että olen mitannut ja tehnyt tutkimukset ja minulla on tämä. Et mikä se lääkärin rooli siinä sitten?
Varmasti tulee niin kuin osa potilaista mittaa ja tutkii ja tosiaan käyttää sitten jotain verkossa olevaa ja saattaa tietää hyvinkin. Tai sitten saattaa olla ihan luulosairas niin kuin esittää jotain kaukaa haettuja juttuja. Ja sitten osa tulee sellaisten epäilysten kanssa, jotka on aivan oikeita, mutta kalliita jatkotutkimuksia ja näyttö ei ole aivan riittävä siihen, että kaikki sellaiset voitaisiin laittaa niihin kalliisiin jatkotutkimuksiin, niin mitä siinä sitten tehdään? Se tekee sen niin kuin lääkärin työn haasteen vähän vaikeaksi. Ja sitten voidaanko luottaa siihen kotitaloudessa olevaan mittalaitteeseen? Meidän lainsäädäntö on jäljessä. Tämä koskee nyt sitä etädiagnostiikkaa myöskin, että jos on potilaan omia mittareita. Niin kuka on vastuussa siitä, että meidän täytyisi muuttaa se lainsäädäntö sellaiseksi, että lääkäri saa luottaa kotitalouden omiin mittareihin, jos ne mittalaitteet ovat jollain tavalla auktorisoituja ja niin kuin ainakin täytyisi tietää, mihin saa luottaa ja mihin ei saa luottaa. Ja sitten jos niissä kuitenkin on joku vika tai mitattu ihan vääriä juttuja, niin se on sitten potilaan vika. Eli vastuu täytyy ottaa lääkäriltä pois sellaisesta asiasta, josta lääkäri oikeasti ei voi mitenkään vastata. Ja tässä kohdassa meidän tämänhetkinen lainsäädäntö on niin kuin hyvin keskeneräinen. Ja jos kansanedustajat kysyy, että miksi tämä asia ei ole edennyt, niin selkeä vastaus on, että sen vuoksi, koska te ette ole korjannut sitä lainsäädäntöä.
Ei tässä auta, kun lähtee itse eduskuntaan ja korjata lainsäädäntö.
No, äänestetään sitä, että jos Lassi eduskuntaan.
Älkää hyvä jumala, teikö niin. Mä mietin sitä, että jos mulla olisi tämmöinen firma, joka tuottaa tämmöisiä kotidiagnostiikkapalveluita, niin kyllä mä varmaan ympäisin siihen ne lääkäripalvelutkin, että jos mun laite pystyy semmoisen uskottavan etädiagnostiikkaan, niin miksi mä sitten voisin ottaa etävastaanotto yhteyttä sille lääkärille. Mä siis haluan ajatella näin, koska mä toivon, että mä voisin muuttaa johonkin uuteen Seelantiin ja toin niin kuin virka-aikaan tehdä tämmöistä yöetäpäivystystä ja nauttia yöpalkkaa.
Voisit sä yöetäpsykiatri?
Voisinko? Olisiko se mahdollista?
Joo, näitä on, siis etädiagnostiikkaa on tällä hetkellä yksityisellä puolella ennen kaikkea, että julkinen puoli ei ole niin nopeasti siihen mennyt ja nythän se on tullut tuen piiriin, mutta siellä on edelleen nämä laitteisiin liittyvät ongelmat ja muut, että mutta 10 vuoden päästä meidän täytyy kyllä olla jossain ihan muualla, koska jos se meillä ei suju 10 vuoden päästä, niin ihmiset tekee sille, että ne tilaa vehkeet ulkomailta ja käyttää niitä kotona ja lähettää lausuttavaksi Intiaan.
Ja sitten meille tulee potilaita niiden Intiasta saatujen raporttien kanssa ja silti me ollaan pulassa, että mitäs me
niin,
nyt tehdään.
Niin sittenkin. Ja sitten mitä ne sitten, ja missä kunnossa ne tulee, jos ne niin kun tekee sille, että ne hankkii vielä laitteet sieltä ja valmistaa lääkeet itsellensä kotona niin, ja sitten syö niitä. Niin me saadaan niin kuin vaihtoehtoislääketieteen maalikoiden harjoittamana, joka on ihan jotain muuta.
Onko tämmöistä lääkkeiden kotivalmistamista tulossa vai oliko tämä?
No lääkkeet, siis kyllähän huumeita valmistetaan. Aha, ja joku väittää, että ne on lääkkeitä.
Et miksi ei muutakin voi tässä valmistaa?
Mutta voidaan. Siis on Greg Venter esimerkiksi on kehittämässä laitetta tämä, joka oli toinen näistä DNA-selvittäjistä. Niin hän valmistaa tai kehittää laitetta, joka geenimanipuloi bakteereita ja hiivoja niin, että ne tuottaa biologisia lääkeaineita. Insuliinia tai jotain muuta. Eli insuliinin kotivalmistus esimerkiksi on ihan mahdollista. Ja jotenkin tietysti toivoisi, että sekin olisi valvonnan alainen valmiste.
Niin kuin. Kyllä tälle myöskin niin kuin lääkärinä toivoisi sitä, että jos potilaat alkaa valmistaa lääkkeitä kotona, että siitä jotain valvontaa, koska miettii, että aika tarkkaa valvontaa muuten tässä.
No mä mietin mutta mulla tuli mieleen tuosta Intia-ajatuksesta, että eikö intialaiset ole kuitenkin sanonut enemmän ihmisiä avaruuteen kuin suomalaiset, että ei ne välttämättä niinkö ole huonoja. Ei. Voiko käydä niinkin, että ihmisillä on niitä kotidiagnoosilaitteet, ne lähettää sen diagnoosin Intia, josta sitten määritään heille hoito ja he itse asiassa niinkö hyötyy siitä.
Kyllä, toki.
Ja Suomen kansantalous hyötyy, jos ei meillä hoideta.
Toki
niin kuin, ja meidän tarvitsisi maksaa sitten. Joo. Sehän vaan win-win meille.
Joo, mutta se ei ole valvonnan piirissä. Että se on sitten aika villi.
Ai niin, sitten se tarjota villilänsin mahdollisuuden, että kuka tahansa voi joo. tarjota.
Mutta tämä villimahdollisuushan on sitten tässä, niin kuin, jos ajatellaan potilasyhdistyksiä, jossa jäsenet tai heidän omaisensa on niin kuin esimerkiksi vuoden päästä kuolemassa johonkin vakavaan juttuun. Ja mitäs kaikkea he ovat valmiita kokeilemaan? Ja jos he pystyvät valmistamaan itsellensä, niin kuin tekemään aineenvaihdunnan tasolla testejä ja vertaamaan keskenään kaikkia erilaisia kokeiluja ja niiden kokeilujen tuloksia, niin onhan sekin hyvä. Siinä lääketiede menee eteenpäin paljon nopeammin kuin tällä hetkellä menee, koska ei voi ihmistä kieltää kokeilemasta itsellänsä.
Ja hätä on aika hyvä tällainen niin kuin periaatteessa, joka vie eteenpäin.
Joo, ja sitten se vertaisryhmä, niin jos niillä on kaikilla se sama ongelma, niin ne niin kun informaatiomäärä, mikä siinä kertyy, on aika runsas. Et lääkärit ei voi olla mukana siinä niin kun sen tyyppisessä kokeilussa, mutta nämä potilasyhdistykset itse voi sitä tehdä, ja tämäkin on asia, johon niin kuin täytyy luoda joku suhde, että mitä tälle sitten tehdään, koska tämä on ihan varmasti semmoinen ilmiö, joka tulee menemään eteenpäin. Ei tämä vaadi muuta kuin sen, että alkaa kehittyä tämmöiset niin kuin digitaaliset kaksoset, että tietokoneen sisällä on malli ihmisen solun toiminnasta perustuen hänen omiin perintötekijöihinsä. Tämän arvioidaan olevan 10 vuoden päässä, että me pystytään mallintamaan niin kuin jokaisen ihmisen kaikkien elinten solut yksilöllisesti. Ja silloin me voidaan nähdä, että kun siihen soluun työnnetään jotain ainetta, niin miten se solu reagoi.
Tekeekö tämä myöskin tällaisen personalisoidun sitten hoidon ja muut mahdolliset?
Joo, tämä tekee sen niin kuin, melko luotettavaksi.
Mutta me ei voida
onhan se nytkin jo mahdollista.
89-luvun skifileffojen tapaan siirtää tietoisuuttamme tietokoneeseen vai onnistuuko se? Me siirretäänkin vain kehomme tietokoneeseen.
Niin, Niin, se siis on jo henkilöitä, jotka yrittää tätä siirtämistä, yrittää saada tekoälyn niin kuin vaikka haastattelussa vastaamaan samalla tavalla kuin mitä he vastaisivat. Ja en tiedä kuinka kauan kestää ennen kuin se alkaa, mutta mitä se tietoisuuden siirtäminen tarkoittaa. Niin,
se onkin hyvä kysymys. Että...
Ei, mutta joo.
Sivumainintana tästä mä oon miettinyt Star Trekin niistä teleporteista, että eikö se alkuperäinen ihminen niin kuole ja sitten uusi samanlainen syntyy, että onko se siirtymä vai kuolema ja syntymä?
Kaikkea säkin mietit.
Joo, näin se on. Ja onko sillä sitten mitään merkitystä?
Sekin vielä.
Mutta eihän se tunnu enää sen jälkeen miltään niin kuin siitä, joka poistui ja se alkaa tuntua...
Tämä meni kyllä nyt. Okei, tämä meni nyt, kun mä toivoin tätä niin kuin yli 10 vuotta, niin nyt me päädyttiin sinne. Vaikka Star Trek olikin parikymmentä vuotta sitten, niin
Mutta mittausvälineet.
Mennään lähemmäs semmoiseen, niin kuin, mikä tällä hetkellä etenee, niin kuin minkälaiset asiat etenee hyvin nopeasti, niin proteesit. Niin kuin erilaiset tämmöinen kävelyapuvälineet vedetään, tämmöiset tukihousujen kaltaiset jalkaan ja sitten alaraaja- ja halvauspotilaskin pääsee kävelemään tai heikkolihaksiset rollaattorista.
Toimiko se jotenkin sähköllä?
Ne toimii sähköllä nyt ne toimii sähkömoottoreilla magneettisesti, mutta on sellaisia, jotka toimii niin kuin lihas. Niin nekin sitten, jostainhan ne saa voimansa, niin sähkö aiheuttaa niiden kutistumisen ja löystymisen. Silloin ne muistuttaa sitten jo enemmän jumpapukua.
Mä haluan sanoa Robocop.
Joo, Robocop. Robocop on kauheera. Ja siis se taso me on ylitetty jo. Okay. Näitä niin kuin jopa neliraaja halvauspotilas kävelee tällä hetkellä Robocopin tyyppisessä asussa ja niitä on jo käytössä.
Missä näitä on?
No niitä on Jenkeissä ei niitä, ja Japanissa ei niitä Suomessa ole, kun me ollaan vähän jäljessä. Mutta näitä, millä heikkojalkainen, joka muuten tarvisi rollaattorin, niin kävelee portaat ja käy kaupassa ja muuta, niin näitä on myynnissä. Niitä on vuokralla ihan satoja kappaleita tällä hetkellä, ei nyt ehkä 10 000 vielä, mutta me ollaan niin kuin siinä pisteessä, että ne niin kuin monta 10 000 enää maksa. Ja miettii, että autohinnalla saa uudet jalat, niin mä ainakin haluan uudet jalat mieluummin kuin auton. Et mä kuljen mielellään julkisilla, sit, kun omat jalat ei enää toimi.
Tästä herää ajatus, että mitäs ALS-potilaat, jos 10 vuoden sisällä meillä on olettavissa tämmöistä, että he pystyisivät liikkumaan enemmän. Niin.
Tässä on jo tärkeä aihe, niin kuin nämä vakavat sairaudet ja yksi kerrallaan niin kuin näyttäisi siltä, että niiden vakavien sairauksien langanpäähän on päästy jopa sille, että perinnöllisiä sairauksia on, niin kuin yritetään jo perua. Eli se niin kuin perintötekijöissä kantasolutasolla koetetaan levittää vektoreita, jotka muuttaa ne kantasolut silleen, että sieltä poistuu se.
Missä vaiheessa tämä peruminen tapahtuu, jossain sikiöaikana ei, vai ihan
vaikka 50-vuotiaalle ihan aikuiselle tämä on lähellä näitä luuydin siirtoja, mutta siinä niin kun ei poisteta sitä luuydintä kaikkea ja laiteta uutta tilalle tai muuta. Veren puolellahan se on helpompaa tietysti, kun se kiertää ja voi niin kun vaihtaa ne T-solut tai muut siellä niin kun vähän paremmin toimiviin. Mutta sirppisoluanemia esimerkiksi on niin kun yritetty poistaa. Siinä taisi olla niin, että osa luuytimestä piti ottaa ja niin kuin geenimuunnella ja vaihtaa
takaisin. Ihmisen tällainen geenimanipulaatio on niin kuin kuitenkin jollain tasolla sitten ihan tulossa?
On, geeniterapia on mennyt eteenpäin tosi paljon. Ja nämä uudet CRISPR-tekniikat ja niiden jatkovariaatiot, niin niissä tarkkuus alkaa olla sillä tasolla, että nyt puhutaan vaan siitä, että miten ne vektorit saadaan toimimaan sille, että se oikeasti niin kuin leviää riittävän suureen osaan soluista, että ne tulee korjattua. Ja niin kuin,
millaisia vektoreita tässä käytetään? Siis
CRISPR-ää.
CRISPR:n
eri niin kuin, eri variaatioita, se virusperäisiä, joo kyllä.
Mietin vaan sitä, että no en näistä ole kauheasti perillä, harrastan siis psykiatriaa, mutta viruksia ja geenitekniikka, onko vaarana, että lähtee leviämään ihmisestä toiseen?
Tämä on vähän tällainen Dan Brown tällaiseen kirjaan jo, niin kuin, siellähän oli joku tällainen virusvektori.
Joo, se niin kuin vaara oli siinä, kun ne CRISPR-kitit, kun niitä saa muutamalla satasella tuolta verkosta ladattua.
Aivan, niin leviää Amazonin, niin se, ei niin kuin,
niin leviää sillä tavalla ja sitten harrastelijat voi vähän niin kuin nyt on jo netissä paljon sellaisia ihmisiä, no enemmän kuin kourallinen ihmisiä, jotka kehittelee niillä erilaisia sotkuja ja ruiskuttaa itseensä ja yrittää saada niin kuin geenimuuntelu aikaan. Ja mä en tiedä, niistä ei nyt sitten kauheasti kuule niistä, jotka kuolee siihen, mutta...
Mutta jos joku onnistuu?
Joo, niin sitten se onnistuu ja... Mutta mitä ne sitten tekee? Mun suosikki oli semmoinen, joka muuttaa pigmentin, niin kuin ihon kantasolujen pigmentointia silleen, että mä voisin jonkun rasistin lasiin laittaa sen pillerin niin, että se muutaman kuukauden päästä olisi musta. Niin siinä olisi jotain...
Tässä herra ajatus, että pitää varmaan aktivoitua äänestämisessä, että eikö nämä niin kuin, ja just jos tätä puoskarilakia pohditaan ja alkaa tulla kaikkea tämmöistä, mitä ihmiset voi itselleen tehdä, niin voisi kuulla, että siinä on vähän tämmöinen arvovalinta, että miten paljon näitä asioita siitä säädellään, että onko ihmisellä vapaus tehdä itselleen mitä haluaa, että pitäisikö yläpuolelta vähän katsoa, eli ne ihan kaikkea tehkö itsellenne.
Joo, mutta vähän vaikea on valvoa niin kuin... sillä tavalla, että mitä ihmiset keittiössänsä tekee ja mitä ne itsellensä tekee, että se on niin kuin sen yksityisyyden suojan piirissä ja se yleensä se valvonta on ollut sitten sitä, että pitäisi valvoa, mitä ne toisille tekee. Itselle saa vielä tehdä kaikenlaista, mutta onhan meillä ne huumeet esimerkiksi, jotka on rajoitettuja. Mutta tämä niin kuin vaikeammaksi ja vaikeammaksi tulee, koska ne niin kuin se, että milloin mä kehittelen itselleni jotain erikoisempia puutarhakasveja, mustia tulppaaneja tai perhosia, joilla siivessä on firman logokuvio tai jotain, joka on perinnöllinen, ja katson, että saanko mä mun firman, niin kuin en ikinä haluaisi tehdä sellaista, kun mä niin kuin tykkään oikeasta luonnosta, mutta tätä, mikä kaikki tässä sitten kielletään. Sitten kun me mennään siihen pisteeseen, että niin kuin nyt ollaan aika lähellä, että aletaan löytää niin kuin vanhenemisen syy.
No tässä päästiin tähän, koska mua kiinnostaa se, minkä mä olin ajatellut säästää tämän jakson tällaiseksi lopuksi, on se, että löytyykö se Harry Potterin viisasten kivi, että missä vaiheessa ihmiset elää 200-vuotiaiksi.
Niin, graalimalia.
Kyllä. Jossain
tuossa joko tällä vuosikymmenellä tai ensi vuosikymmenellä löydetään keinot, jolla 10 vuodessa elinikää pidennetään yli 10 vuotta. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että on saavutettu pakonopeus että sen seuraavan 10 vuoden aikana sitten osataan taas lisää 10 vuotta ja yli 10 vuotta, jolloin niin kuin kaikkien tällä hetkellä syntyneiden ihmisten ei tarvitse koskaan kuolla. Me ollaan
niin kuin nyt. Mä sain tyttären 5 viikkoa sitten. Tämä kuulostaa todella pelottavalta. Toisaalta hyvältä, mutta toisaalta todella pelottavalta lääkärin näkökulmasta.
Pitää varmaan säästää tässä rahaa, kuulostaa, että näistä hoidosta tulee kalliita.
Tämä on lääketieteen kannaltahan tämä on niin kuin kaikki nämä asiat, jos katsoo näitä. Niin se niin kuin lääkärin osaaminen on aina kuitenkin sen päällä, mitä ne laitteet osaa. Eli se ymmärrys siitä ihmisen niin kuin kehon toiminnasta ja kyky niin kuin paneutua siihen ja ymmärtää, mitä ne laitteet kertoo ja ymmärtää niin kuin sitä maallikkoa paremmin, että mitä ne kaikki asiat oikeasti tarkoittaa. Eli se on niin kuin aina sen yläpuolella.
Ja
eihän sekään, niin kun mun tausta on tietotekniikka-alalla pitkään, niin ei se mun osaamistani vähentänyt, että niistä koneista tuli kehittyneempiä ja kehittyneempiä, vaan se teki siitä mun osaamisestani entistä hyödyllisempää. Eli mitä paremmat apuvälineet lääkärillä on ja mitä tarkempia diagnooseja pystyy tekemään, niin sitä isompi hyöty siitä.
Pystytään parantamaan enemmän ihmisiä.
Pystytään parantamaan. Et nyt jos ajatellaan jotain ravinto-oppia, niin väestötason suosituksillahan ei ole kauhean paljon merkitystä. Ne tilastolliset joku kolesteroli tai joku, niin ne on kamalan löysiä korrelaatiota ja ne on oikeasti tärkeitä vaan niille, joilla on se perinnöllinen alttius siihen ja muuta. Niin jos me tiedetään, kenellä on perinnöllinen alttius siihen, niin sen jälkeen me niin kuin voidaan karsia se pois eikä muille puhuta siitä asiasta, mitä ei puhuta vaan sille, niin siitä puheesta on paljon enemmän hyötyä. Ja se on myös paljon uskottavampaa, koska mä en nyt usko siihen kolesterolipuheeseen, koska todennäköisesti mulla ei ole sitä niin kuin perintötekijä, todennäköisesti. En ole niin kuin selvittänyt, mutta sama niin kuin niin monen eri asian kanssa, että sitten kun tiedetään se yksilöllinen kokonaisuus ja osataan nähdä nämä, niin kuin simuloida nämä vuorovaikutukset, niin me osataan sanoa aika suoraan, että näin jos elät, alle vuoden sisällä kuolet. Ja se ennuste on 90% tarkka. Niin sitten se vakuuttaa ihan eri tavalla kuin mitä nämä tämänhetkiset puheet siitä, että koetapa nyt elää kunnolla. Kun nähdään ympärille sitten hunsvuottia, jotka elää lähes 100-vuotiaaksi.
Aika niin kuin hurja ajatus, jos ajattelee, että säätiedotuksetkin menee vielä nykyään toisinaan väärin, ja niitäkään ei ole ennustettu sille uskottavasti pisimpään, mutta ilmeisesti nämä asiat on totta, mitä sä kerrot meille.
Ei, me nähdään se 10 vuoden päästä, onko ne ollut totta.
Ei, joo, nähdään. Ja osa vie vähän kauemmin.
Mutta se, mikä mua lohdutti, musta tämä oli jo välillä todella pelottavan kuulosta keskustelua ja on paljon kaikkea musta tekoälyä, robotiikkaa ja muut. Niissä on kaikki uusi pelottaa ja ne kuulosti hurjalta, mutta musta tämä vertaus tietotekniikkaan ja siihen, että jotenkin, että kuitenkin se lääkäri olisi siellä sen niinku tiedon yläpuolella, niin se toi mulle kyllä toivoa siitä, että ei ne ehkä ne kaikki ne uudet asiat olekaan niin pelottavia ja pahoja, vaan ehkä ne vaan tekee meidän elämästä parempaa.
Miten Sörristö, onko sä itse huolissaan vai toiveikas tulevaisuuden suhteen?
Sekä että. Musta meillä on menossa semmoinen niin kuin utopian ja dystopian kilpajuoksu. Ja ihan jännä tulevaisuus. Vähän siinä mielessä, kun kiinalaiset toivottaa vihollisillensa mielenkiintoisia aikoja, niin kun ne tykkää rauhallisuudesta, tasapainosta ja rauhasta kaikkein eniten, mutta kyllä me jännin aikoihin ollaan menossa ja se, että kun miettii näitä kaikkia asioita, ihan vaikka pandemiaviruksia, niin nyt kun se yksi porukka meni julkaisemaan sen viruksen perimän ja ne pari kolme mutaatiota, jotka tarvitaan, jotta siitä tulisi Espanjan taudin tasoinen tappava virus, ja julkaisivat ne. Ja samaan aikaan, kun mä tiedän, että yksi opiskelijaporukka 10 vuotta sitten jo, ne tilasi netistä eri labroista pätkiä pernanrutosta. Opettaja niin kuin opetti niille, miten se homma tehdään ihan normaali oppilastyönä. Ne kasas niistä pätkistä, niin kuin sotkivat keskenään ja saivat toimivan pernanruton, jolla ne sitten tappoi jonkun hiiren. Totesi, että ihan hyvä siitä tuli. Niin nyt meillä on tähänkin asiaan valtavan paljon paremmat välineet tai pahemmat välineet. Mut se niin kuin haaste tulevaisuudessa kun lääkärin työssä ei ole pelkästään sitten se, että niitä luonnostaan leviäviä tauteja ja itsekseen syntyviä mutaatioita hoidettaisiin, vaan sitten täytyy hoitaa nämä tahallaan tehdyt kanssa. Ja siinä on sillä puolella ongelma.
Eli kilpajuoksua tulee olemaan silti?
Kilpajuoksua tulee olemaan jo niin kuin pahenevaa kilpajuoksua. Ja sitten on nämä antibioottien heikkenemiset ja koko ajan koitetaan kehittää korvaavia teknologioita sinne tilalle, jolla sitten pystyttäisiin sairaalabakteerit ja muut hoitamaan. Sitten on nämä niin kuin ihmisten odotukset siitä, että kun jos nyt ajatellaan sitä, että verestä pystyy tekemään, ja tämä oli aika laaja tutkimus, jossa osoitettiin, että juurikaan ilman vääriä positiivisia verestä voi tunnistaa suuren joukon erilaisia syöpiä nollatasolta, siis hyvin olemattomasta syövän alusta alkaen. Ja paitsi että tunnistetaan, mikä syöpä on kyseessä, niin sen lisäksi tunnistetaan, missä se on. Ja mistä se nyt tulee, niin se tulee metylaatiosta, eli siitä niin kuin, epigenetiikasta, miten se DNA on kantasolusta asti erikoistunut, niin siitä näkee myös, missä paikassa se on, ja sieltä se sitten verenkiertoon on tullut. Ja tämähän täytyy olla todella herkkä tutkimus, eli se tutkii sitten kaikki tulleet solut ja näin. Ja aika kallis tutkimus. Mä katsoin, että se miljardin rahoitus, minkä ne sai tähän ekan kliinisen testin tekemiseen, niin se maksoi semmoisen 10 000 tutkittua potilasta kohden. Eli voidaanko me seulantatutkimuksia tehdä? Ketkä voi tehdä seulantatutkimuksia? Niin kun, onko mulla joku syöpä? Mä oon vähän peloissaan, mulla voi olla joku syöpä. Yhteiskunta maksaa 10 000 siitä, että saa mut rauhoittumaan siitä, että mulla ei ole jotain syöpää. Tai
joku menee sanoa, että sulla ei ole mitään syöpää nyt.
Niin,
vielä.
Näin se on, että kerran vuodessa. Joo, niin tämä niin kun joudutaan taistelemaan näiden älyttömän kalliiden tutkimusten kanssa ja sitten niiden niin kun kotona tehtävien niin kun hatarampien vehkeiden tutkimusten kanssa ja kyllä siitä lääkärin työstä.
Kyllä taistelua tulee tai kyllä, pysyy sellaisena.
Jännittävää tulee, mutta sillä tavalla entistä tärkeämpää, että se, niin kun ne vehkeet paranee, niin on entistä mahdollisempaa oikeasti selvittää, mikä vika ihmisellä on ja millä sen sais paranemaan. Ja se vaikutus siihen, niin kuin nyt jo elintapojen vaikutus Helsingin viereisissä lähiöissä, miesten elinaikaodote vaihtelee 10 vuotta, siis niin kuin sama kaupunki ja viereiset kaupunginosat ja mikään muu sitä ei voi selittää kuin elintavat. Niin se elintapojen, niin kuin siihenkin, kun tulee paremmat välineet ja isolta osin se on sitä yksilöllistä ja muuta ja osa väestötasoa, mutta on siellä paljon tehtävää.
Eli kaikista ei välttämättä tule Lassi psykiatreja.
Ajatella, mutta kai me saadaan jäädä psykiatreiksi, jotka siihen valittiin.
Se on ehkä semmoinen puoli, että niin kuin ihmiset on niin monella tavalla erilaisia keskenään. Ja sitten mä muistan yhden hienon kirjan, 3 psykiatria kirjoitti, heidän päätelmänsä oli se, että se potilas tai psykiatri, niin kuin vahvempi luonne kopioituu siihen heikompaan luonteeseen, aina se ei ole lääkäri se vahvempi, mutta vaarallinen ammatti, mutta niin kuin, jos se on tätä, niin mitä se tekoäly, niin kuin tapahtuuko siinä samanlaista, pystyykö tekoäly siihen mallin antamiseen vai onko niin kuin, ei toistaiseksi vielä kone mikroilmeitä ja muuta, se ei ole uskottava toiselle ihmiselle niin kuin sellaisena.
Eli voi kuitenkin olla, että lääkäristä tulee myös, tai ovat toki edelleen toivottavasti, mutta tämmöisiä läsnäolijoita ja koneen tulkitsijoita.
Joo, siis läsnäolijoita, joo, tämähän on sellainen, mitä tarvii siinä niin kuin valintojen tekeminen, sen saadun informaation perusteella, niiden suhteuttaminen ja muu, jossa ihmiset yleensä on aika huonoja. Ja ne, niin kuin meillä on paljon taipumuksia, niin kuin synnynnäisiä taipumuksia valita väärin niin kuin, pelkojen ja muiden. Ja me, niin kuin, kyky suhteuttaa asioita toisiinsa on hyvä niissä asioissa, joissa me on saatu ammatillinen opetus siihen. Mutta sitten jos me ei ole saatu, niin kun ei ole harjaannuttu laskemaan niitä vaihtoehtoja, niin intuition tuottama on hyvin usein virheellinen. Ja se, että ketä me sitten uskotaan niin kun siinä kohdassa, jos meidän oma intuitio johtaa johonkin, niin kyllähän se vaatii jonkun konsultoimaan siihen, jolla on se terve järki ja kyky rauhoittaa ja vähentää niitä pelkoja ja muuta. Ei ne mittalaitteet vähennä pelkoja.
Tämä oli Podiatri podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli tulevaisuuden tutkija Risto Linturi.